I 1928 flyttede jeg som 8-årig pige med min familie til København fra Frederiksberg. Det var en trist omvæltning for os. Min far, der var vinkyber, kom fra en stilling som lagerforvalter hos Fællesforeningen for Danmarks Brugforeninger, der lå på Islands Brygge. Min far havde fået tuberkulose, en udbredt sygdom på den tid. Da min far var klar over, at den var dødelig, ville han prøve at sikre min mor et eksistensgrundlag. Så alt af værdi fra det gamle hjem blev solgt, og en lille blandet handel i Esbjerggade 25, nu Silkeborggade, blev købt. Til butikken hørte en buscentral, som lå i kælderen nedenunder. Der var to ansatte fra den tidligere ejer, den ene beholdt far og kørte selv den anden buscykel, når der var behov. Bag butikken var der kun et værelse med en tretrins trappe op til en entré og et køkken. I modsætning til den lyse fjerdesalslejlighed med hvid udsigt, vi kom fra, virkede stuen mørk og trist med udsigt til den store nabo overfor, Neuberts væverifabrik. For at have sted at sove til far, mor og fem børn, havde far lejet en lille toværelseslejlighed i stuen i nummer 23. Der var hverken køkken eller entré, kun et skab i den ene stue med en vandhane og en vask. På hver etage i ejendommen var der et WC på køkkentrappen, som naboerne var fælles om. WC'et på butikkens køkkentrappe havde vi dog for os selv. Der var ingen nabo. Min mor var en djærv kvinde, der tog hele denne omvæltning uden at kny. Hun gik straks i gang med at lære sig at handle og købe ind. Hver morgen måtte hun tidligt til Grøntorvet, der lå på Israels Plads, for at købe frugt og grøntsager, som så blev kørt til butikken af en fragtmand med hestevogn. Han kørte for de mange små butikker, der var i byen. Selve butikken havde tre trin op fra gaden. En lille klokke forkyndte hver gang nogen gik ud eller ind af butikken. Butiksvinduet var udbygget med en trappeformet kasse, på hvis trin frugt og grøntsager skulle ligge og se indbydende ud. Midt på gulvet var en disk med en kaffemølle med håndsving til at male bønner i. Ved den ene væg modsat døren til stuen stod en stor trætøne med spejesild og en træsaks til at tage dem op af deres brune lage med. På langvæggen bag disken var der hylder med mel, melis og andre langtidsholdbare varer. På gulvet under dem stod kasser med øl og sodavand. Udenfor var ophængt en cigaretautomat med rød og grøn cecil og et cigaretmærke, der hed Adamas. De kostede 35 øre pakken, så man kastede en 10 øre og en 25 øre i og trak skuffen ud under det ønskede mærke. Når skuffen blev skubbet ind igen, dumpede den næste pakke ned, klar til en ny kunde. Stuen bag butikken blev rammen om vores liv. Den var spartansk udstyret. Ved den ene langvæg stod der en stor Nolfi-træsofa, foran den spisebordet med fire stole. Der kunne sidde fire i sofaen. I hjørnet stod et spejlchatol, og foran det trefagede vindue et lille bord med to stole. På den modsatte tværvæg klaveret, som mor havde modsat sig, blev solgt. Hun ville så gerne selv lære at spille. Min ældste bror, Børge, spillede glimrende efter gehør. Ved stuens anden langvæg, med trappen op til køkkenet, var der en kakkelovn, døren ud til butikken og en reol, hvorpå telefonen stod. Der var malerier på væggene, dels nogen min fars bror havde malet, og dels nogen en maler, de havde kendt under et ophold i Norge, havde malet. Gardiner og lysedue havde min mor selv hæklet. Børge var 17 år og nitterlærling. Min næstældste bror hed Bjørn, var 14 år og skulle i lære som skibsbygger samme sted, burmeister Wayne. Min søster Inger på 11 år, min bror Axel på 10 år og jeg selv blev indskrevet i Randersgades skole. Min bror og jeg faldt hurtigt til i vores klasser, men min søster, der havde gået i en forsøgsklasse med meget frie former på Lollandsvejens skole på Frederiksberg, fik problemer, for det hun havde lært svarede slet ikke til det, de kunne i hendes klasse, men hendes lærerinde, frøken Steglich Petersen, som ellers havde ry for at være meget streng, hjalp hende igennem den første tid, og da Inger var en intelligent pige, kom hun i løbet af kort tid på højde med de andre piger. Som klasselærerinde fik jeg frøken Hår, et venligt menneske. Hun var høj og tynd og meget julbenet. Havde et langt, smalt ansigt med rare blå øjne. Det grå hår var skilt i midten og samlet i en knude i nakken. Min sidekammerat blev en tynd, mørk pige med lange flætninger. Hun hed Edel, og vi blev hurtigt gode venner. Drenge og piger gik hver for sig, så skolegården var delt op på midten med et plankeværk, dog ikke helt igennem, så passage var mulig, men når vi var nede i frikvartererne, var det strengt forbudt at opholde sig ved åbningen. Det var især de store piger og drenge, det fristede. Der var i det hele taget en streng disciplin. Når skoleklokken ringede, stillede man op to og to klassevis og ventede på gårdvagtens vink om tilladelse til at gå op i klasserne. Man stod ved sin pult, til læreren gav lov til at sætte sig. Man kom let til at sidde en time efter skoletid, hvis man ikke kunne sine lektier eller havde glemt sin hjemmeopgave. Hvis man var fræk eller svarede igen, kom man uden for døren, tit efterfulgt af et besøg hos inspektøren. Det blev praktiseret meget forskelligt. Frøken Hår brugte det næsten aldrig, men der var en anden lærerinde, der var berygtet for det. Jeg havde hende heldigvis ikke, men jeg kendte hende. Hun var tit gårdvagt, en lille, mørk, sortklædt dame med hårde, brune øjne. Der skulle ikke meget til, før man blev nævet eller hævet i ørerne, og der var altid nogen, der kom til at stå med næsen mod muren, når hun var gårdvagt. I den første skoleferie skaffede skolen også tre søskende på sommerferie. Jeg kom til et barnløst ægtepar i Helsinge, en herr og fru Svenningsen, sammen med en anden pige på samme alder. Vi fik det materielt godt, men jeg græd tit om natten, fordi jeg længtes hjem. Min søster kom til en landmand i Nordjylland, hvor hun blev meget glad for at være. Min bror kom på koloni. Inden afrejsen blev alle drengene klippet skaldede på grund af luseplagen, som var ret udbredt. Det var svært at undgå at få lus. Min mor kæmmede os ofte med en tættekam, havde et vandfad stående ved siden af til at skylle kammen i, hvis der fulgte lus med. På skolen blev klasserne med jævne mellemrum efterset for lus af en skolesygeplejerske. Man var rædselsslagen, hvis hun fandt dyr eller æg, for så var det ned i kælderen til sæbedilleeddikekur. Det lugtede så grimt, at man blev helt isoleret, og kammeraterne holdt sig for næsen, hvis man kom i nærheden af dem. Så da det skete for mig, tudede jeg og skabte mig og forsøgte at rive mig løs. Men der var ingen vej udenom. Jeg måtte igennem fornedrelsen. Den karré, vi boede i, var en 4-etages ejendom med loftskamre, som beboerne kunne leje til de større børn, hvis pladsen i lejligheden blev for trang. Karréen omfattede Esbjerggade, Viborggade og Skanderborggade. Der var en portindgang til fællesgården fra Skanderborggade. Et plankeværk med en lille åbning delte gården i to dele. Den bedste del lå på Esbjerggadesiden. Der var mest lys og luft, for der var ingen bebyggelse efter vores hus, kun en lille træbygning, der husede en kommunal brændselshandel, og efter den lå der nogle oplagspladser. Der stod skraldespande langs plankeværket, og ingen af os brød sig om at hælde noget i dem efter mørkets frembrud, for så dukkede rotterne op. Jeg var meget bange for dem. Jeg så dem pile af sted mange gange, men jeg kom aldrig i nærkontakt med dem. Der lå mange forretninger i Viborggade. Dem, jeg husker bedst, var slagteren, der lå lige på hjørnet efter mors butik. På den anden side var der en barber i den ene hjørnebutik, i den anden var der en cykelsmed. Efter ham kom Nielsens cigarbutik, der også handlede med aviser og blade, blandt andet den tids sladersprøjte, Sandheden om, for eksempel Liva Weel og Fritz Hug, eller om skuespilleren Ingeborg Brun Bertelsen, eller andre kendte personer, der fik deres liv endevendt. Men selvfølgelig husker jeg bedst slikbutikken lidt længere nede ad gaden. Der havde jeg min gang. Hver 2 øre eller 5 øre, jeg redde mig, blev omsat her. På vores egen side efter slagteren lå en manufakturhandel, en bager, og på hjørnet til Skanderborggade en købmandshandel. Jeg husker ikke, om der lå nogen fiskeforretning i nærheden, men af og til kom en ældre mand, som bar hele sit varelager foran sig og råbte, så er der ål, levende ål. Hvordan han bar sig ad med at have levende ål i en kasse, kunne godt undre en, men det skete der en gang imellem, at mor købte af ham, og en gang så jeg en ål smutte ned fra køkkenbordet. Vinteren blev hård for min mor. Min far blev indlagt på Øresundshospitalet. Børge og Bjørn var ikke til mig en hjælp. Som lærlinge gik man dengang på teknisk skole om aftenen. Heldigvis var min fætter, der hed Frederik, lige blevet færdig med sin soldatertjeneste, så han kom og overtog min fars plads i buscentralen. Det må have været en trist jul det år, men jeg var glad, for jeg fik en julepakke fra fru Svenningsen med slik og en meget fin kjole. Frederiks far, der var min mors bror, var medlem af noget, der hed en 100-mandsforening. De afholdt juletræsfest, og der tog han mig med. Jeg følte mig som en prinsesse i den nye fine kjole, og troede, det var derfor, jeg skulle gå forrest ved indmarchen til det store, flotte juletræ, og det var derfor, nisserne flere gange valgte mig som hovedperson i lejene. Men det var nok, fordi min onkel var medlem af bestyrelsen. Men mindet om det juletræ står som et klart lys i min erindring. I februar 1929 døde far efter en forgæves guldkur. Den dag det skete, sad vi børn hjemme i stuen omkring bordet. De store har nok vidst, hvad der var i vente, for stemningen var meget anspændt. Da mor kom, var hun meget alvorlig. Hun lagde en pose med wienerbrød på bordet og sagde stille og uden gråd, far er død. Min søster begyndte at græde, men jeg forstod ingenting. Jeg opfattede det på samme måde, som da mor havde sagt, at far var kommet på hospitalet. Døden havde jeg ikke mødt før, og vidste ikke, at den var uafvendelig. Jeg var med til begravelsen, der foregik fra Bispebjerg Kapel. Min eneste erindring er den blomstersmykkede kiste og de mange sortklædte damer. Min mor var også helt sortklædt, og bar en sort hat med et sort halslør, der dækkede det meste af ansigtet. Det tøj skulle hun gå med et helt år, efter hun var blevet enke. Det brugte man dengang. Og der var en forretning, der havde specialiseret sig i sort tøj. Den hed Sørgemagasinet. Nu var mor alene med 5 børn. Frederik lejede et loftskammer og blev en del af vores familie. Han var uhyre sød og hjælpsom over for min mor. Min fars familie, som vi børn holdt meget af, og i vores store smukke hjem i Admiralsgade, vi havde tilbragt så mange dejlige dage til jul og andre højtider, kom for at tilbyde mor hjælp. Men hun afviste dem, ønskede ikke at se dem mere. Hun ville klare sig selv. Mor havde aldrig følt sig godt tilpas i deres selskab. Hun var kun kommet i deres hjem for fars skyld. De havde aldrig lagt skjul på, navnlig de første år af ægteskabet, hvor lidt velkommen hun var som svigerdatter. De havde gjort alt for at forpurre ægteskabet mellem deres søn og den 5 år ældre enke med 2 børn. Men far elskede hende, giftede sig med hende og adopterede de 2 drenge. Kort tid efter fars død sad fru Svenningsen fra Helsinge i vores stue, da jeg kom hjem fra skole. Hun smilede venligt til mig og sagde, at hun og mor havde haft en lang samtale om mig, og nu ville hun spørge mig, hvad jeg ville synes om at komme til at bo i Helsinge og så besøge min mor i ferierne. For nu hvor min mor var blevet alene, ville det være en god hjælp, hvis hun og hendes mand adopterede mig, så ville jeg være sikker på at få en god uddannelse. Du skal nok få det godt, tilføjede hun med et stort smil. Jeg var helt stum et øjeblik, men så fattede jeg, hvad det var, hun sagde, og kastede mig grædende om halsen på mor og hulkede. Du må ikke sælge mig. Mor knugede mig ind til sig og sagde til fru Svenningsen, jeg kan ikke undvære nogen af mine børn. Fru Svenningsen blev vist fornærmet. Vi hørte i hvert fald ikke fra hende mere. Vi blev alle sammen undersøgt for tuberkulose. Heldigvis var vi ikke blevet smittet, men lægen syntes, at jeg var for tynd og bleg, så jeg blev sendt på 6 ugers ophold i Horserødlejren, der dengang var svagbørnskoloni. Jeg vendte tilbage, rund og brun, og skulle kort efter videre til en ny ferieplads, skolen havde skaffet mig hos en gårdmand i Jylland. Konen var lidt skuffet, da hun så mig. Jeg troede, jeg skulle have en lille bleg københavnerpige. Min mormor, som alle i familien kaldte bedste, havde selv prøvet at blive enke med mange børn og forsørger. Hun måtte gå ud og vaske for folk for at klare dagen og vejen. Nu var hun over 70 år og fik en lille aldersrente. Hun var en pæn dame, altid omhyggelig med sit udseende, og der var en egen rankhed og værdighed over hende. Hun var ikke en bedste, der legede med eller kælede for sine børnebørn. Hun var altid parat til at passe dem, når hendes døtre havde behov for barsel eller sygdom. Også nu kom hun for at hjælpe mor med at vaske. Det var et hårdt arbejde, men bedste var robust trods sin høje alder. Dagen før der skulle vaskes, satte mor tøjet i blød i de store trækar i vaskekælderen, der lå lige under vores butik. Tidligt næste morgen fyrede hun op under grukedlen og fyldte den med vand. Når vandet begyndte at blive varmt, blev sæben pisket i, og det tøj, der tålte kogning, kom i. Når vandet kogte, stod mor, eller bedste, hvis hun var kommet, og stak i tøjet med en vaskepind for at holde det nede i det boblende sæbevand. Efter et stykke tid blev tøjet, ved hjælp af vaskepinden, lagt over i vaskebaljen, sæbevand blev øst over, og så meget koldt vand, at bedste kunne have sine hænder i det. Et vaskebræt med to ben og en forside af bølgeformet metal blev sat i baljen, og så begyndte skrubbearbejdet op og ned, indtil bedste mente, det var rent, så blev det vredet og kom i skyllekarret. Når kogetøjet var færdigt, fik resten af tøjet samme omgang, hele tiden suppleret med varmt sæbevand fra grukedlen. Skyllningen foregik ved, at man trak tøjet op og ned i det kolde vand nogle gange og smed det til afløb på vaskebænken. Skyllekarret blev tømt ved, at man trak en prop ud ved bunden. I igen og nyt vand. Det blev gentaget tre gange, så skulle tøjet vrides og hænges til tørre. Det var let nok om sommeren, for der var tørrestativ i gården, men om vinteren var det drøjt. Så skulle det bæres op af køkkentrappen til tørreloftet. Bagefter skulle tøjet behandles. Kjoler, skjorter og bluser skulle stryges. Dækketøj rulles. Det blev lagt pænt sammen. Duge og sengetøj var vi altid to om at lægge sammen. Så var det afsted til rullekonen. Hun havde en meget stor kasse fyldt med sten. Den kørte frem og tilbage på nogle store, runde træstok. Hun stænkede tøjet med vand og viklede det om stokkene. Så blev de skubbet ind under kassen. Jeg ved ikke, om der var varme på, eller om det var vægten fra kassen, men i hvert fald, når de havde rullet rundt et stykke tid, kom tøjet af stokkene og var fint glat. Når bedste havde vasket, skulle vi altid have søbemad, det vil sige gule ærter, grønkåls- eller hvidkålssuppe, for det holdt bedste så meget af. Det var ikke kun, når bedste vaskede, hun kom og spiste med. Hun gik lidt på skift hos sine døtre, for varm mad hjemme hos hende selv var kun havregrød og øllebrød. Mor var dygtig til at lave mad. Hun købte de billigste kødstykker og fik de lækreste retter ud af dem. Hun udnyttede alt fra butikken. Så snart en grøntsag eller noget frugt begyndte at se lidt kedeligt ud, kom det op i køkkenet til behandling, så hun havde aldrig spild af sine indkøb på Grøntorvet. Af et grisehoved blev der mad til flere dage. Velsmagende mad, sagde de andre. Jeg spiste kun med, når grisesylten kom på bordet med rugbrød, sennep og rødbeder, som selvfølgelig altid var hjemmekogt. Jeg var frygtelig kræsen. Jeg spiste hverken søbemad, sødsuppe, pærevælling eller sagosuppe, for slet ikke at tale om grøddagen. Det var som regel én gang om ugen. Vi fik rismelsgrød, fløjelsgrød, der vist nok var mælk bagt op med hvedemel, og der var også noget, der hed sødgrød, kogt på bygmel. Kun hvis det var risengrød med smørklat og kanel, var jeg med. Kartofler og sovs med enten frikadeller eller hakkebøf var min livret, og hvis vi fik en rigtig steg stegt i ovn, men det var sjældent. Noget hele familien holdt af, inklusive mig, var mors døde frikadeller. Det fik vi dagen efter oksekødssuppe, hvor mor skrabede kødet fra benene, suppen var kogt på, lod det gå gennem kødmaskinen sammen med løg, så blev det rørt op med mel og æg og stegt på pande til lækre, sprøde frikadeller, som vi fik stuvede grøntsager til. Når de andre nød mors gode mad, sad jeg meget ofte med en rugbrødsmad, mens mine søskende skumlede. Hvorfor kan hun aldrig spise det samme som os andre? Mor tilbragte selv sagt mange timer i sit køkken hver dag, hele tiden op og ned af den lille trappe, når telefonen ringede eller butiksklokken forkyndte, at der var kunder. Derfor råbte vi altid højt, det er mig, hvis vi benyttede butiksdøren, når vi kom hjem. Men for det meste gik vi af køkkentrappen. Gården var vores legeplads, men hang der vasketøj, måtte vi ikke være der. Det samme galt om foråret, når gården var fuld af træbukke, hvor beboerne luftede deres sengetøj. Andre dage kunne der være gang i tæppebankningen. Det var ofte unge arbejdsløse mænd, der gik rundt ved dørene og tilbød deres hjælp for på den måde at tjene lidt penge. Men når gården var fri, kunne vi lege. Der var altid nogle af de større børn, der fik os i gang med at lege ståtrold. Alle mine kyllinger kom hjem, to mand frem for en enke eller røver og soldater og skjul. Hvis pigerne var i overtal, legede vi rundekrans eller far, mor og børn. Min søster var god til at sætte os i gang. En gang fandt hun på, at vi skulle lege cirkus. Hun satte alle i gang med at samle gammelt tøj og hatte til udklædning. Mig havde hun udset til at danse ballet. Hun havde fået fat i et stykke tylsgardin, som hun viklede om mig og fastholdt med en elastik i livet. Jeg skulle danse Svanens død. Det gik jeg meget op i, så da forestillingen skulle løbe af stablen med både voksne og børn som tilskuere, var jeg så spændt på min egen præstation, at jeg ikke så, hvad de andre lavede. Da min søster gav tegn, kom jeg dansende frem i gården, ivrigt optaget af min svane. Tilskuerne lå, men det rørte mig ikke. Jeg var alt for optaget af at huske de rette arm- og benbevægelser. Uden at jeg anede det, gik min bror Axel iklædt en slags klovnekostyme bag min ryg og gjorde nar af alle mine bevægelser. Det blev ham, der høstede det store bifald, jeg havde troet skulle være mit. Der var også dage, hvor vi kun var få i gården, så hænkede vi eller shippede, enten hver for sig, eller der var to til at holde tovet, og så var det med at springe ind og få så mange hop som muligt, uden at blive ramt, så svingningen stoppede. Boldspil erindrer jeg ikke, men det har nok været forbudt i gården. Derimod nipsede vi. Små nåle med kulørte runde hoveder skulle med fingeren skubbes mod en kridtstreg. Man havde kun et puff af gangen efter tur. Man måtte puffe til sin egen eller de andres. Kom nålen over kridtstregen, havde man vundet den. Der var nogle piger, der havde nipsepuder fyldt med nåle, som i stedet for det lille runde hoved havde kønne farvestrålen, fugle eller blomster. Der var stort udvalg i sådanne nåle for dem, der havde råd til det. Af og til kom der spillemænd i gården. Jeg husker især en ældre mand med stort hår og skæg. Han medbragte en klapstol, så han kunne sidde ned og spille på sin harmonika. Så snart de første toner nåede rundt i karréen, myldrede børnene frem, og mødrene kom i vinduerne. Nogen kastede småmønter ned, indpakket i papir. Dem samlede vi op og puttede i hans lommer. Indimellem holdt han pauser, når nogen af konerne kom ned med kaffe eller andet godt til ham. Det var altid lidt af en festdag, når han kom. Det var især børnene fra de fattige hjem, der legede i gården. De bedre stilledes børn så vi sjældent. En undtagelse var en dreng, der hed Gunnar. Han var søn af en skrædder og var altid pænt klædt. Han havde lyst hår og blå øjne. Han var lidt ældre end mig, og jeg var forelsket i ham. Når han var med i legene, var det helt anderledes for mig, og når han talte til mig, gik der en strøm af glæde igennem mig. Men den oplevelse varede kun kort. En dag fik jeg at vide, at familien var flyttet til Kanslergade. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg gik tur i den gade for at møde ham, men det skete aldrig. Og til sidst gav jeg op. Min søster savnede min fars familie meget. Hun havde været deres yndling. Hun var den, der lignede far og fastrene mest, og hun var deres første barnebarn. Hun havde været meget hos dem, både på ferie og når der var behov for pasning, som for eksempel da jeg blev født. En søndag tog hun min bror Axel og mig med på en lille tur. Hun ville ikke sige, hvor vi skulle hen. Men vi var godt trætte, da vi nåede hendes mål, Admiralgade. Hun tog os med ind i gården og sagde, at vi skulle råbe højt på hinanden. Resultatet udeblev ikke. Farmor kom til vinduet og kaldte os op. Vi blev trakteret med sodavand og kager. Selvom vi ikke blev der ret længe, og farmor gav os penge til sporvognen hjem, havde vi alligevel været så længe væk, at mor havde været bekymret for os og ville vide, hvor vi havde været i al den tid. Da hun fik det at vide, blev hun meget vred på min søster og truede hende med, at hun ville blive straffet meget hårdt, hvis hun fandt på den slags igen. Så farmor fik ikke flere besøg. Jeg klarede mig godt i skolen, men det kneb for Edel, så hendes mor spurgte, om jeg ville komme hjem sammen med Edel hver dag fra skole, så vi kunne læse lektier sammen. Det havde min mor ikke noget imod, og jeg slet ikke, for vi fik altid et eller andet lækkert, når vi var færdige med lektierne. Nogle dage var jeg der længe, så vi også fik tid til at lege sammen. Vi havde begge to en livlig fantasi og kunne altid finde på noget. Vi lavede vores egne dukkestuer af skotøjsæsker. Vi klippede vinduer i bunden og stillede dem på siden med låget som stuegulv. I katalogerne fra varehusene fandt vi gardiner og tæpper, som vi klistrede på. Møblerne blev lavet af papstykker, og beboerne var modellerne fra katalogerne. Men først skulle alt farvelægges, for der var ikke farvetryk dengang. Ofte tegnede vi vores egne påklædningsdukker, som så blev udstyret med smukke kjoler og frakker. Edel boede i Løgstørgade, lige bag skolen. Hendes forældre havde en maskandiserforretning, som moren passede. Hun var en lille mørk dame med brune, bedrøvede øjne. Hun led konstant af hovedpine. Faren var tyk og rund med tyndt hår og valrosseskæg. Han var en mand af få ord. Jeg hørte ham aldrig sige noget andet end ja eller nej. For uden indkøb til butikken, købte han større partier af gammelt jern op til videre salg. Vi så ham tit i Esbjerggade, når han kom med en fuld trækvogn for at læse af på den oplagsplads, han havde der. Havde han gjort en god handel, gik han på værtshus for at fejre det med en øl. Men blev han for længe borte, blev hans kone bange for, at det skulle blive til mange, så hun brugte et middel, som hun vidste virkede. Hun lukkede butikken, tog håndtaget ud af døren og gav det til Edel, så måtte vi ud og finde ham på et af de mange værtshuse, der var i kvarteret. Når vi fandt ham, gik Edel ind og lagde håndtaget foran ham på bordet. Så gik vi hjem, og det varede aldrig ret længe, før han kom og åbnede butikken, der måtte ikke mistes handel. Det blev der nu om vinteren, for der løb Edel og jeg på skøjter på en isbane, der blev lavet på legepladsen ved hjørnet af Aarhusgade og Løgstørgade. Jeg havde ingen skøjter, men Edel insisterede på, at jeg lånte et par af dem, der hang til salg i butikken. Moren vred sig meget, men jeg fik dem. Edel var meget forkælet og fik altid sin vilje. Det var meget sjældent, Edel kom hjem til mig. Der var hverken ro til at læse lektier eller lege. Mine søskende skulle jo også passe deres, og mor var i fast rutefart mellem køkken og butik. Der kom også ofte kunder ind for at låne telefonen, for dengang var telefonen endnu ikke hver mands eje. Edels mor havde en af de ældste typer. Den hang på væggen, og man skulle dreje på et lille håndsving, både ved opkald og afringning. Bedste havde naturligvis ingen telefon, så når der var besked til hende fra mor, blev jeg sendt afsted. Hun boede i Rensavsgade i en lille etværelses lejlighed med køkken, men uden entré og WC. Der var et lokum i gården, der bestod af en stor spand med et bræt med et hul i midten. Der var tre af slagsen i et træskur. Det var en kold tur at komme der om vinteren. De fleste brugte der også en potte oppe, som de gik ned og tømte bagefter. Spandene blev hentet tidligere om morgenen af renovationsarbejdere og erstattet med tomme. Der boede en slagter i stuen, og en ækel stank af halvrøget kød var der altid på trappegangen. Bedste stue, som var både opholdsstue og soveværelse, var altid pæn og ordentlig, og et broget sengetæppe dækkede hendes seng. Midt på hendes bord stod der en stor opsats af udhamret metal med en glasskål oveni, som endte med en flæsekant. I hjørnet havde hun et chatol med et spejl. Det, hun gjorde mest ud af, var gardinerne. De var altid nyvaskede og stivede, og så lange, at de lå lidt hen af gulvet. Det er nødvendigt med pæne gardiner, fortalte hun mig, for det er mit ansigt udadtil. Jeg var samtidig ked af, at der var så meget Edel fik, men jeg ikke kunne få, fordi vi ikke havde råd til det. Men det nyttede ikke at beklage sig til bedste. Hun sagde altid, man skal være glad, bare man er rask. Bedste fortalte mig om den fattigdom, der var, da hun var barn. Da måtte de gamle, der ikke havde slægtninge til at hjælpe sig, sidde på kirketrappen med en tiggerkur. Også børn fra fattige familier blev sendt ud at tigge. Bedste var barn af en enlig mor, men blev sat i pleje hos en familie, hvor faren var murer. Når han var arbejdsløs, blev hans egne børn sendt ud at tigge, men ikke Bedste, for den store brygger Jacobsen betalte for hendes ophold. Bedstes mor hed frøken Andersen og havde været tjenestepige i brygger Jacobsens hjem. Jeg ville altid gerne høre noget om hendes mor, men det slog hun altid hen med, at hun ikke huskede andet om hende, end at hun altid tudede. Den 2. april 1930 var en festdag på skolen. København fejrede 125-årsdagen for H.C. Andersens fødsel. Hver skole skulle stille med en hvidklædt fanebærer, som skulle stå foran rådhuset under festlighederne på Rådhuspladsen. De fleste skoler stillede med drenge, men ikke vores skole. Frøken Regn, vores håndarbejdslærerinde og viceinspektrice, havde insisteret på, at det skulle være min søster, der skulle være skolens repræsentant. Inger blev forsynet med hvidt fra top til tå, og med sit kønne ansigt, de blå øjne og det lange lyse hår, var hun som et symbol på en rigtig dansk pige. Hovedpersonen H.C. Andersen, der skulle køre i karret ind til Rådhuspladsen, blev vores engelsklærer herr Hår, der ved hjælp af lidt sminke, den rette klædning og den høje hat, virkelig kom til at ligne den gamle digter. Det blev en begivenhed, der optog sindene både i skolen og hjemme hos os. I ugerevyerne i biograferne kunne vi bagefter genopleve det hele på filmlærredet. I begyndelsen var handelen i butikken gået godt. Min mor tog imod kunderne med smil og venlighed, og de kunne lide hende. Det var gennemgående familier med små indtægter, der boede i nabolaget, og det var kutyme dengang, at man købte på kredit eller klods, som det blev kaldt, og så betalte hver uge eller måned. Mor havde nogle gode kunder, der købte meget og betalte punktligt, men mange kom og bad om henstand eller betalte lidt af på regningen og købte så videre på klods. Mor skulle betale sine indkøb kontant. Derfor var indtægterne fra budcentralen uundværlige. Det gik ikke så godt mere. Budcentralen havde mindre indtægter, så mor måtte afskedige det ene bud, så der kun var min fætter tilbage. Han fik til gengæld nok at køre med, og da han alligevel altid opholdt sig i vores stue, når han havde pause, kunne mor opsige kælderlejemålet. Børge var blevet svend, men den indtægt i form af kostpenge, min mor havde set hen til, udeblev. Han blev indkaldt til marinen og kom med inspektionsskibet Hvidbjørnen til Grønland. Vi måtte spare, hvor vi kunne. Jeg havde mit faste job med at stå tidligt op og gå til bageren, så kunne man købe brød fra dagen før til halv pris. Brød var en af de få ting, min mor ikke klarede selv. Kun til jul bagte hun en pund til pund sandkage og kogte klejner. Men æbleskiver og pandekager fik vi ret ofte. For at klare de mest nødvendige tøj- og skoindkøb, havde mor en konto hos Carl Jacobsen i Farimagsgade og hos en skotøjshandler på Vesterbrogade. Jeg fik så godt som aldrig nyt tøj. Jeg arvede det, min søster voksede fra, eller fik omsyet tøj, vi fik fra ærerne. Mor selv belastede ikke kontoen. Hun købte billigt brugt tøj hos en ungdomsveninde, der havde en brugtøjsforretning i en lille toværelses lejlighed i en høj stue på Brorsonsvej. Hun ringede til mor, når hun havde noget, hun vidste, mor kunne bruge, og så blev jeg sendt ud og hente det. Jeg kunne ikke lide at komme der. Begge stuer var fyldt med tøjstativer, og der var en stram lugt af mølkugler, sved og gammel parfume. Desuden skulle jeg altid hen og hilse på hendes gamle mor, der sad, delvis lammet, indpakket i tæpper i en stor stol. Jeg synes, hun lignede en gammel heks med den indfaldende, tandløse mund. Hendes hånd, som tog om min, var ophovnet, blød og fugtig, og inden hun slap min hånd igen, sagde hun hver gang med pipende fistelstemme, "Er det Rosas barn?" Når der var tøj til omsyning, gik jeg til en syerske, der boede i ejendommen. Hun fik varer i stedet for rede penge. En anden kunde, der fik varer som betaling, var min mors spillelærerinde, en ejendommelig lille tyk dame med udstående øjne. Vi kaldte hende aldrig andet end proppen. Når hun sad ved klaveret ved siden af mor og nærmest sang sit en og så to, var det altid med en ølflaske i hånden, så hun kunne skylle efter med passende mellemrum, direkte fra flasken. Bagefter skulle mor høre om hendes mærkelige hobby, begravelser. Hun læste dødsannoncerne igennem hver dag, og fandt hun blot den mindste tilknytning igennem bekendtes bekendte, mødte hun op. Onde tunger påstod, at det var det efterfølgende gravøl, som mange endnu brugte, der trak, men når hun berettede for mor om præstens vidunderlige prædiken, de skønne blomster og følges påklædning, lød det, som om hun virkelig fik oplevelser ud af det. Vi kom ikke sammen med eller blot indenfor hos nogle af beboerne, bortset fra syrsken. Vi kendte kun folk som kunder. Men mange af kunderne brugte butikken til at få en sludder, eller over for mor at lufte deres bekymringer, sorger og glæder, for mor var god til at lytte, og hun bragte aldrig noget videre. Da Børge blev hjemsendt fra marinen, havde han fået smag for at sejle, så han og fætter Frederik blev søspejdere. Søspejderstationen holdt til i en lille træhytte i Skudehavnen og havde et par sejlbåde, hvor de unge mennesker lærte at manøvrere sejl, ror og andet sømandskab. Kaptajnen hed Eriksen. Han styrede dem med hård hånd og streng disciplin. Men de kunne godt lide ham. Da Frederik viste sig at være meget lidt søstærk, slap han for at sejle mod at være køkkenmand, der sørgede for mad og drikke til de andre, når de kom hjem fra tugt. De fik mange gode kammerater, og nogen af dem tog de med hjem søndag aftener, når dagens sejlads var slut. De søndage blev der liv i huset, for det var nogle muntre fyre, der både sang og spillede. En af dem spillede så dejligt på klaveret, at mor og jeg ofte sad på den lille trappe og nød musikken og hans rappe fingre. Om det var hans virtuose spil eller økonomiske årsager, ved jeg ikke, men mor holdt op med at spille selv. Meget af mors handel var efter lukketid, så kom kunderne af bagdøren, og den handel var næsten altid kontant, så den var mor glad for. Det var naturligvis forbudt og blev straffet med bøder, hvis det blev opdaget, men det skete aldrig, måske fordi viseværten var en af de flittigste køkkentrappekunder. Til jul solgte mor juletræer. De blev stillet op langs butiksruden og hen forbi stuevinduet. Min fætter og mine brødre skiftede til at være sælgere. Hvis alle træer på nær det, vi selv skulle have, blev solgt, var det en god forretning med stor fortjeneste, som kunne redde julen. Et år har det muligvis slået fejl. Jeg husker i hvert fald, at min bror og jeg hentede en julekurv med alskens gode sager i frimurerlogen på Blegdamsvej. Vores jul blev holdt traditionelt med risengrød med hvidøl og marcipangris som mandengave og flæskesteg med sprød svær, rødkål og brunede kartofler. Træet blev pyntet med hjerter og kræmmerhuse og nogle røde og hvide roser, som min mor lavede af silkepapir. Der blev tændt stearinlys på træet, men der var ikke noget med at komme overrasket ind til et tændt træ, som jeg huskede det fra min tidlige barndom. Der var end ikke plads til at danse om det, for vi var jo så mange omkring bordet. Julegaver fik vi, men kun små ting eller bløde pakker med undertøj eller andre nødvendige ting, vi alligevel skulle have. Bedste var tit hos os i julen. Men hun kom ikke mere og spiste hos os til hverdag. Hun havde fået arbejde som toiletdame hos Vivex. Da hun fortalte mor det, blev hun meget forbavset. Hvordan har du båret dig ad med det i din alder? Åh, det var nemt nok, svarede bedste. Jeg sagde bare, at jeg var 67 år, og de må jo have troet mig, for de bad ikke om beviser. Bedste blev meget glad for den plads. Hun fik ingen løn, men var på fuld kost, og der faldt mange drikkepenge af. Jeg kom i mellemskole. Vi var kun tre piger fra vores klasse. Resten kom fra forskellige skoler på Østerbro. Det var kun få skoler, der havde mellemskole. Jeg fik ikke nogen veninde i mellemskolen, og mit venskab med Edith gled lige så stille ud, nu vi ikke gik i samme klasse. Arbejdsløsheden bredte sig i København. Det blev sværere og sværere for mor at få sine penge hjem. Og hvad værre var, kunderne begyndte, når de havde penge, at handle i Nordre Frihavnsgade og Østerbrogade, hvor udvalget var større og priserne lavere. Børge, som ellers var kommet i arbejde, kom ud i strejke, og Bjørn, der lige var blevet udlært, blev indkaldt som soldat. Så da et loftsrum blev ledigt, så mor ingen anden udvej end at leje det til drengene og sige den lille lejlighed op. Min mors seng blev presset ind i entréen, så hovedtrappen blev spærret, hvad ikke gjorde så meget, da vi sjældent havde benyttet den i forvejen. Inger fik Nolfi-sofaen som soveplads, jeg fik en feltseng, sammenklappet om dagen lignede den en bænk, og den blev trukket ud foran disken i butikken hver aften, så jeg kunne sove med duften af grøntsager hver nat. Efter at drengene var flyttet til loftsværelset, var det mig, der skulle vække dem om morgenen. Det var ingen sag, når det var lyst. Men om vinteren måtte jeg famle mig op ad køkkentrappen i mørke og helt oppe på loftsgangen måtte jeg som en anden blind føle mig frem til at nåede tredje håndtag, hvor jeg bankede på. Det job var jeg ikke glad for. Angsten var tit en fast bestanddel af min morgentur. Det var ikke kun økonomiske problemer, vi sloges med. For uden lusene var der lopper og vækkelus. Lopperne var særlig glade for mig. Hvor jeg indkom, kunne jeg være sikker på, at jeg havde fået en loppe med hjem, som bed og krassede. Lopper var så svære at fange. De hoppede og sprang, eller gemte sig i bukselændingen eller elastikfolder. Det eneste effektive middel var at få undertøjet af i en fart og lægge det i en spand vand. Vækkelusene var vi ikke belemret med i samme udstrækning som så mange andre. Da mor opdagede nogen i Nolfi-sofaen, vaskede hun den med petroleum. Det kunne de ikke lide. Men vi andre, og navnlig Inger, måtte døje med lugten bagefter. Konfirmeres skulle jeg, ligesom mine søskende. Det var ikke et religiøst spørgsmål, det skulle man bare. Der blev aldrig talt om Gud i mit hjem. Vi havde ingen bibel, kun en salmebog, der gik i arv. Som små havde vi gået i søndagsskole, men det var nok mest for, at mine forældre kunne få lidt tid til sig selv. Jeg blev konfirmeret den 22. april 1934 hos pastor Eget i Sankt Jakobs Kirke på Østerbrogade. Det var en elsket og afholdt præst. Han fik mig til at tro på Gud og bede aftenbøn, men under dynen i stilhed. Men senere fulgte jeg det op ved at gå til KFUK-møder i Lutherkirken i Randersgade. Konfirmationen var også et økonomisk anliggende, der skulle mange penge til tøj og fest. Mor allierede sig med gæsterne og familien, så jeg fik undertøj og andendagskjole i konfirmationsgaver. Min konfirmationskjole tilbød en af min mors kunder at sy, helt gratis. Det blev en glat, ankellang kjole med rysch i halsudskæring, ærmegab og forneden. Desværre for mig flyttede hun netop på den tid med familien til Ryparken, et helt nyt kommunalt ejendomskompleks ved Lyngbyvej, så jeg måtte gå langt for at prøve og siden hente den. Frakke og sko fik jeg over kontorerne. Selve festen husker jeg ikke meget fra. Kun at vi havde en kogekone, en stor, svær dame, der hed fru Snor. Hun stod ude på køkkentrappen med en stor spand, der var fyldt med is, som lå omkring en indre beholder med fløde, æg og vanilje. Et eller andet instrument med et håndtag var i massen, og hun drejede rundt og rundt, til der kom vaniljeis ud af anstrengelserne. Men jeg husker, jeg fik to personlige gaver. En halskæde med røde sten af Anna, og et fotografiapparat fra en moster og onkel i Horsens, sammen med et brev med en invitation til at holde sommerferie hos dem i 4 uger. På anden dagen skulle man vise sit nye tøj i skolen. Jeg var ked af, at jeg ikke havde fået en hat. Det brugte man dengang. Men det ville mor ikke bruge penge på. I stedet gjorde jeg mig umage med at lade, som om det var mig selv, der bestemt ikke ville gå med hat. Det var en lykkelig dag, da jeg kunne sige farvel til skolen. Frøken Hår prøvede en sidste gang at overtale mig til at fortsætte bare 1 år mere, så jeg i det mindste havde en mellemskoleeksamen, men allerhelst 2 år til realeksamen. Det ville give mig langt bedre fremtidsmuligheder, sagde hun. Men hun kunne ikke overtale mig. Jeg var overbevist om, at jeg gjorde det rigtige. Jeg måtte væk fra frøken Arnfeldt og ud at tjene penge. Men først gav mor mig lov til at rejse på ferie. Det blev en lise for mit nervøse sind. Min moster forkælede mig. Jeg fik det som blommen i et æg, og fik for første gang lov at prøve at have eget værelse og sove i en rigtig dejlig, blød seng. Da jeg kom hjem, havde mor, gennem Katinka, skaffet mig en plads på en kransekage-topfigurfabrik, som hed H. Fibiers Enke. Den lå i Peter Wittfeldstræde nummer 5 over gården i en treværelses lejlighed. Fru Fibiger, en høj, tynd, gråhåret dame med et langt, smalt ansigt, tog venligt imod mig. Der var ingen entré, så det første værelse, man kom ind i, var naturlig nok butikken. Her var en disk og montre med eksempler på de varer, firmaet kunne levere. Der var konfirmander, sølv- og guldbrudepar og hvide brude med brudebuket og brudgom i kjoler og hvidt. Der var basunengle, som brugtes til barnedåb. Der var noget, der blev kaldt specialfigurer, som ikke var dusinvarer, men kunne fås på bestilling til en dyrere pris. Det kunne være forskellige håndværkere, balletpiger eller grønlændere med fine prikmalede kraver. Arbejdsrummet var lyst og venligt med vinduer, der vendte ud til gården bag den jødiske synagoge i Krystalgade. Der var et langt bord i hele stuens længde med stole om og en kakkelovn i hjørnet ind til den næste stue. Det var et lille værelse med hylder langs væggene. Her stod alle de forme, der stammede fra firmaets grundlægger, H. Fibiger, en indvandret tysk jøde. Ved siden af dette rum lå køkkenet, her blev trakantmassen til. Selve trakanten var små hårde fliser, der blev indkøbt i sække. Når de havde stået i blød i vand et døgns tid, blev de bløde og gummiagtige, og tilsat sukker kunne de æltes til en smidig dej, der ligesom ler skulle holdes fugtigt, når det ikke var i brug. Noget af massen blev indfarvet i forskellige kulører, beregnet til hår og tøj. Der blev brugt forme til alt. Traganten blev presset ned, det overflødige afskåret med kniv, og med et lille snuptag med en klump tragant løftet ud af formen igen. Kroppene var delt i to dele, en forside og en bagside. Navnlig forsiden galt det om at være omhyggelig med, så man fik et fint ansigt frem. De to dele blev lagt sammen med en metalpind imellem, og kanterne efterglattet med en modellerpind. Efter nogen tørretid fik de malet mund og øjne, og individuelle frisurer blev modelleret på. Så blev de klædt på og fik arme, stadig med hjælp af forme. Til sidst blev de sat til tørre på et bræt, som metalpindene blev stukket ned i. Allersidst blev metalpinden stukket ned i et postament, et fodstykke, og figurerne blev pakket i æsker med gråt vat, 12 stykker af gangen klar til levering. Det var især bagere og konditorer, der købte dem, men også større kolonialforretninger solgte til deres kunder til den hjemmelavede kransekage. Fru Fibiger regnede selv sin virksomhed for et kunsthåndværk og var stolt over de specialfigurer, hun selv fremstillede. Til at begynde med lavede jeg kun postamenter, men ret hurtigt fik jeg lov til at holde de andre med arme og tøj. Jeg fik 18 kroner om ugen. Det var en fin løn, men der var heller ikke noget, der hed fast arbejdstid. Var der travlt, kunne det godt blive en lang arbejdsdag, men motion fik jeg. Jeg gik frem og tilbage hver dag.